Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pravda studiýada süýlen men ýogşan anyň gurban. Bugun 2016-njy ýylyň 23-nji ýuly hepdeniň şenbe güni. Merkezi ýurtlaryna syn edýän Mejlis saatly gepleşigimiziň Türkmenistanyň esasy Newit Gazi daralarynyň ikisiniň ýatyrylmagyna bagyşlanan ýol ýetesekötdeşligini dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barýar. Odal günün sağadın tədəliklərininlər. Polisiya Eyran asıllı 18 yaşındak Germaniyeliyinin 22. yıl akşamı München şəhərinək Söğda merkezində və McDonald's'da adamları od asmağının sebəbini düşünürcək saatlar ödüləyər. Bu hücumdə adından 9 adam ölüb, 16 adam olsa yaradar oldu. Guman edilən 2 adam Olimpiya Söğda merkezindən 1 kilometr çəməs uzaqlıqda öl tapırlı. Ol kellesindən tüpünləyib özünü öldürünə çalım ediyər deyib polisiya etdi. Polisiyanın başlığı Hubertus Andre jurnalistlere o adamın odal cinayet yazgısının bormağanlığını ve polisiyanın onu tanımayanlığına etdi. Bu cinayetin motiviye düşünürsü düyüpten aydın derliyip ola etdi. Polisiya Bild gazetinin yazmağına göre 23. yıllı İrden Max Forstad etrafında bu yaraklı adamın en atası bilen yaşayan cahiline bağırlığı geçirdi. München polisiyasının sözcüsü Peter Beck, hopsuzluk çeyeklendirmelerinin yatırlarının cemgeçilik transportunun kadali işleyenliğine ettik. Tehran guman edilen varadaki istada etmezden bu atışı terrorçuluk atlanırdı ve Heather Kınamanın yüzü karalı hükmünü yadgarıp çıkış etti. Birleşen Ştatların devlet sekretarı John Kerr gelecek kepte Laos'a geçen Samed'in kaptalına Rus kardeşi Sergey Lavrov ile Siri'de kurs vardı maslahat edecektiğini aydiyar. John Kerr 24. yılda baş diplomatlar ile Günorta Günnur Adi Devletlerinin Birleşiğinin Vientiyanına geçen yıllık Samed'ine katnaşar. Kerr geçen hepte Moskva'da Rus Prezidenti Vladimir Putin ve Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov ile gepleşik geçirip, Siriye'de başa varmadık yarası yolu koymak ve uzak kodlar donup kalın parahatçılık gepleşiklerini keltmek için anık çarelere basış etti. Siriyanın parahatçılık gepleşikleri uzak kodlar donup durgu ve fevrarlı Orsit ve Abasha tarafından ağrıçılık edilen yarası Ağır sevgoşlar neticesinde umuman puza çıktı. Oğansanın Hazara adlığının münglerçe vekili kavurlu toplanıp, kurulmağı planlaştırlayan gımmat vaka elektrik geçircisinin uğruna üyüttü ödülmeğini talep ediyerler. Protestçiler Türkmenistan'ın kavula çekilecek 500 kilovoltluk tok geçirci liniyanın Hazaraların köplük kolpu yaşayan Bamiyan vilayetinin içinden çekilmeğini talep ediyerler. Hükümet bu planın has köp milyon dolar çıktacı edilmeğine ve proyektin yıllap giyicikmeğine sebep olacaktığına ediyar. Demonstrasyacılar Kavul Üniversitesi'nin yanına toplanıp esasi hükümet binalarının bir neçe kilometrelikte oğan baydaklarını galgadıp adalet, adalet, diskriminasiya, ölüm diyen şığarlara kaygırdılar. Oğan payitahtının hopsuzluk çareleri berkedirli esasi köçeler oldu yapırlı. Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, siz günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan Yerewandaky polisiýa stansiýasyndaky ýaraglary adamlaryň ýaraglaryny taşlap zamun alynan 4 polisiýa ofiserini boşatmagyna çagyrdy. Sarkisyan bu çagyrşy 22-nji ýylda kanun oraýjygullyklaryň resmiýleri bilen duşlanan soň etdi. Ol hökümet kanuny bolanlara ceza berer we bu çäre Ermenistanyň kanunlary esasynda mülasyrlar diýdi. Emma ol polisiýa ýaraglary adamlaryň Eylen binasını zavid etmeyi buyurucukluğun aitmadı. Son kuğusun maglumatları göre iki tane polis ofiser zamunluktan azad edildi. Polis istansiyası 17. yılda yaraklı adamlar tarafından basılı valdı. Olur iyon ayında bir kanun yarak saklamak ayıplaması ile tutsak edilen oppozisiya şahsiyetinin azad edilmeyi isteyerler. Bu hücum vaktinde bir polis ofiser öldürüldü. Polis istansiyasını eylen yaraklı adamların 3000 çemesi kolluğusu 22. yılda polis istansiyasının kolluğunu toplandı. Tanımal Opozisiýa agzasy Nikol Panişyan mehelläni parahatçylyga emma prezident Sarkisyanyň işden çekilmegi we täze saýlawyň geçirilmegi üçin tutan ýerli bolmaga çagyrdy. Täzik resmiýler Gorsiýete we beýleki ýurtlara giden täzik migrant işçileriniň sanynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymyna geçen ýylyň degişli döwrüniň netijeleri bilen deňeşdirilenini 17% bolan aşak gaçandygyny aýdýarlar. Täzikistanyň Rahmet ministri Sumangul Taýkoýzada 22-nji ýylda täzik migrantlarynyň aglaby köplüginiň Gorsiýete gidenini, ol ýerde adynyň 870 000 täzik işleýär diýip hasaplanýanlygyny aýtdy. Tağı koydadı duşenvede jurnalistlerin önüne çıkış edip zähmet migrasiyasının peselmeginin ortiyetdäki maliye krizi ol yurdun pulunun goğuşama goğuşeyle de ortiyetin migrantlar için has berk tədi düğünler giyirizme ulen bağırlığını kemsiyonuna goştu. Tağı koydadı yanvardan iyulu senil aralıkta adından 436 tədi grayetinin ortiyette ölenliğini kemsiyonuna goştu. Ol şuyulun ilkinci altayını 6000'den uğrak tezik migrantının Kazakistan'ı iş gölüp gidenliğini hem sözüne koştu. Türk diplomatı Türkiye'nin Türkmenistan ve Azerbaycan'ın prezidentlerinin basım gelecekte Türkmen gazını Avrupa'ya sırmak mümkünçülüklerinin esasını koymak için duş soktuğuna ediyar. Foxnews.com internet neşirinin yazmağına göre Türkiye'nin Türkmenistan'ın vekili Mustafa Kapıcı anı onu üç liderin samimiyetinin şuyulun ayaklarını bozoktuğuna ediptir. Türkmen gaz üçin gün vatara çekilmekçi olyan geçirci Kaspi denizinden aşıp Azerbaycan'a varmalı ve Trans Anadolu tebiyo gaz geçircisine birikmeli. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz olurlu en siz yoksun anına uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmam.
Salam kadirli dinleyiciler, Merkez Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan Meclis adlı heptelik kepleşimize hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Geçen hepte Türkmenistan Nebit ve Gaz Ministerliğinin işini toktattı. Aşkabat bu ademi yurdun energiya pudağının işini kullandırmak için ədendiğine ediyar. Bu kararın nahili neticelerinin bolcanı olsa vaxt görk eder. Ama bu karar energiya pudağı bilen bağlı ençe ve beylike ademlerin izyanına kavat geldi. Meselen bu arada sonku doğrularda Nebit Gaz pudağında kadırları köpçülükleyin işten boşaltmak, değişlilikteki kabir kerhanaların işini toktutmak yali misalları görküze olur. Çeride bu yağdaylar yurdun iqtisadiyyatının barha yaramazlaşan ve Türkmenistan'ın öz energiya eksportini köp uğurlu etmek boyunca alıp bariyan tağallalarının şovsuz olan fırsatlarına hem qabat geldi. Merkez Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan meclis adlı gepleşimizin nöbette kısanında biz bunun sebeplerine mi? Hudakta devam ediyen bu krizisin deyip sebebi nəmə və onun çözgütləri nəmə olub bilər deyən temaların tuğrunda ilinir. Programanın bugünkü mihmanları John Roberts, energiya pudağı boyunca tanımal maslahatçı hemem düğübe Washington'da yerleşen The Atlantic Council İdarası'nın energiya boyunca bayır alımı ol Türkmenistan'a hem izgiderli sapar edip energiya boyunca maslahatlara katnaşıyar. Dr. Lukan Çesçi, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Aziya boyunca bölümünün yolbaşısı hemem Türkmenistan'ın bir taraflık siyaseti var edaki kitabın autoru. Bruce Panier, Azat Yorupo Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Gönüktürlen Kışlak Ovazi blogunun redaktörü. Mihmanlar Meclis hoş geldiniz. İlk bilen sizden başlayalım. Bruce, yan yakında Türkmenistan'ın Nevit Gaz Ministerliğinde nämeler bolup geçti?
Well, actually, they dissolved two bodies, the Ministry of Oil and Gas and...
Hava, yakınlı Türkmenistan'ın iki daranın işi yatırılı. Bir Nevit Gaz Ministerliği ve beylekisi yarası aylıklar öldürmek ve dolandırmak oyuncu kanserin. Bu kararın neyen maksatlayan kabul edilenliğine düşünmek katkıyın. Türkmenistan'ın Nevit Gaz Pudoğu'nun dürlü kıyınçılıklar baştan geçirgenliğini biliyoruz. Hükümet edilen bu adımlar arkalı Pudoğu'nun %100 olup duran problemalarının çözülecektiğini fikir ediyor. Ama has takip kurulun edilenine bu Pudoğu'nun çözgüdü dine yurdun içinde değil.
How this change is going to improve their situation.
John, siz Türkmenistan'ın energiya pudağı bilen içkin tanış, siz yurt yolbaşları bilen energiya barada fikir alışan adam. Siz onların bu kararlarına nähil baha veriyorsunuz. Sizin fikrinizce onun nähili neticeleri olup bilir?
I think it's certainly going to wind up being part of
Mening fikrimçe bu kararlar ihtiyarlygyň hasam merkezleşdirilmegine getirer. Bilsimizi alyp gaz pudogy Türkmenistanyň ýeketäk ýerdeji çeşmesi şeýlelikde bu edara ýol başlyk etsek islendi adam ýurtda esasy rol oýnaýar. Emma ýokarda agdalyp geçilen konsernin ýol başlysy ýakynda paraxorlukda aýplanyp wezipesinden boşadyldy. Prezident Berdimuhammedowyň nukdaý nazarından aýdylanda pudogy degişli edaralar asla talaba laýyk iş alyp barmaýar. Emma hat giň sırak teredilende welin problemanyň diňe bir agentlik bilen çäkli däldigine we ýurtda tutuş sistemanyň talaba laýyk işlemeýändigine göz ýetirýärsin.
But the entire system that is having problems in functioning properly.
John Nevit Gaz ministerligi ýatyrylyp Türkmen gaz konserniň onuň mirasçylary boljanyň ygla edilmegine nähil düşünmeli?
I think you will probably find that this is no more than moving.
Bu oturguchu batıp baryan gäminiň bir tarapyndan beýleki gapdalyny süýsürmekden başga zat däl. Ýagny bu kararyň başga düşündürüsi ýok. Belki de bu karar sul idaranyň öňkü ýol wasaty bilen bagly bir ýagdaý hem bolup biler. Emma esasy soraq suwsuzlygyň nähil öňüne almaly. Eger ýurtda esasanym energiýa pudugyny sinedeninde sektoryň her künjeginde problema suwsuzlyk gözü ýylýar. Sebäbi türkmen resmiýetleri pudugy özleşdirmek we dasar ýurt kompaniýalarynyň ýurtda iş alyp barmagy üçin gadaly şertleri döretmegi basarmady.
And the need for expertise in developing major projects.
Doktor Luka, John'un ağzap geçen problemalarına Energiya Ministerliğindeki bu özgerçiklikler çözgüt bolup biler mi?
But it probably won't affect it in any significant way.
Men bu kararların hiç hili pozitif täsirining bolmajagyny pikir edýän. Sebäbi şeýle özgeçlikler netijesinde awzalyan pudong girdejisi aşa merkezleşdirilen bir ýere jemlenir. Şeýlelikde şol edaranı kontrol eden ýolbaşy awzalyan terişden hem kontrol eder. Esasy problema Türkmenistan halkara işewirler bilen has kadal hyzmatdaşlygy nähili ýola goýup biler şu urda edilmeli işler bar.
Unless those things are changed, there is no way that we can turn the tide.
Elbette, energiýa pudanyň kynçylyklary barada gepleşigimiziň ikinji ýarmynda dolu gürrüň ederiz. Bruce ministrligiň işi ýatyrlandan soň onuň ygtyýarlyklarynyň kiçi derejedäki iki edara bölünip berilmegi barada maglumat ýüze çykdy we şol iki edaranyň iş tertibi esasanym girdejesiniň dolandyryşy barada käbir odyň taýyk bolmadyk maglumatlar hem bar. Siz näme diýersiňiz?
Well, this kind of feeds into what I mentioned about Turkmen Neb, and of course I'm guessing about some of this.
Öňrek Türkmenistanyň gal we Nevde daralarynyň ikisinde hem ýeterlik problemanyň bardygyny agdap geçdim. Göräýmegi bu problemalaryň görümi Nev sektoryna has uly bolmaly. Ýakynda prezident Berdimuhammedow Balkan vilayatyna baran neden çykyşlarynyň sen tutulsa, soňky döwür Türkmenistanyň newit buwdoklaryna uly galyplyklara ýol berilipdir. Şeýlede Edil şol vilayatda newit gaýtadan işleýän bir kärhanada uly ýangyn hem boldy. Türkmen newit kärhanalaryna kadr salşyklary, kadrlary işden boşatmak ýaly ýagdaýlar hem ýewegiden gözüýilýär. Şeýlelikde men newit gaz ministrliginde amala asyrylan bu ýolgorşluklaryň newit buwdogynyňky bu şowsuzlyklara garşy gören reaksiýa sökmünine baha berýärin. Täze kabul edilen kararlar vardı, resmi çeşmelerde çap edilen habarlardan sen tutulsa, Nevit Gaz Ministerliği yatırılıp, onun ıhtiyarlıkları bölünüp berilen edaraların girdesi Türkmen Gaz Konserinin ıhtiyarına olur. Şeylerlikte bu karardan Nevit Gaz Pudo'nun girdesinin ehlisine Türkmen Gaz'ın kontrolü geçecek yüze çıkıyor. Bir yagdayda olsa Türkmen Gaz'a yol vasılı ediyen adamın prezidentin anamlı gazadan bir yerdiğin aytmağı doğal esas veriyor.
They seem to, someone in the government seems to have lost faith totally in the way that organization has been running.
Agdalyan iki edaranyň ýagny Türkmen gaz we Türkmen neft edaralarynyň ykdysady dolanşygynyň şertleri barada ýygnandylan bu kararda siziň ünsiňizi çeken ýagdaý boldymy?
Well, the only thing is possibly that you can argue Turkmen
Türkmenistanyň nukdaý nazarynda aýdylanda Türkmen gazy degişli edaralar umumyň aýdylanda kadaly iş alyp barýan tehniki enzamlary yeterlik diýip hasaplanýan hem ukyplyk kadrlary bolan edaralar diýilip hasaplanýar. Türkmen gaz gazy özleşdirmekde hem uly tejribe eýe we ul uzak wagtdan bäri iş alyp barýar. Şunlukda ýurdun energiýa pudugyndaky täze iş tertibinde Türkmen gazynyň ygtyýarlyklarynyň giňeldilmeginiň sebäplerini düşünse bolýar. Emma suwuny çelini wezipeti diňe gazy özleşdirmek bolan Türkmen gaz mundan weýlak ýurdun energiýa pudugynyň ählisini dolandyrmak, önümi bazara çykarmak, satmak we siýasy böwütler bilen ýüzleşmek we olara çözüm tapmak ýaly ýagdaýlar rahim jogapkar. Şeýlelikde bu edara gün prezidentin özü bilen işleser. Sebäbi oňa ynanylan ygtyýarlyklar göz öňüne alynanda edaranyň ähmiýetiniň has artandygyna göz ýetirýärsin. Sol edaranyň dolandyrýan adam gün prezident bilen gepleşip bilýän biri bolmaly. Prezidentin nukdayı nazarından aydılandı ol bu edara ve onun işleyişine yakından sin eder. Sebebi yurdun ıkbali sol edaranın elinde olur.
Which is going to make whoever runs that ministry stroke operation extraordinarily nervous.
Doktor Luka Şeliyagdyda ýagşy geldi Kakaýew esasy şahsyýet hökmünde orta çykýar. Bu barada bir salmyň siz bilen gürüňemedipdik. Biz hiç öz pikiriňizi aýsaňyz ondan soňra biz ara kesmäge girmekçi.
You're right. It seems to me that there have been
Doğru diýeniň, son aýlaryň dowamyny Türkmenistanda kadr çalşygynyň en çeme tapgyry bolup geçdi. Emma şol kadr çalşyklarynyň ählisine Kakabaýewa degilmedi. Ol hinidem en çeme beýleki proýektler bilen bir hatarda Trans-Owan gaz proýektiniň hem ýol başçysy bolmagyndan alýar. Men onuň gaz pudugynyň en güýçli ýol başçysydygyny aýdyp biljek. Nebit gaz ministrligi ýatyrylan soň türkmen gazynyň ygtyýarlygynyň arttyrylmagy we onuň mundan beýlek işleýişinde hem Kakabaýewiň esasy rolunyň boljakdygyny aýtmagy esas bar. Şeýle de türkmen gaz edaralarynyň has kadaly işleýändigi barada pikirler ortaga atyldy. Emma soňky döwür şol edaranyň hem iş tertibinde dürli problemalaryň ýüze çykandygyny ýaddan çykarmaly.
The Turkmen gas because situation wasn't really positive in the last few months.
Sağol, doktorluğa gelin şu yerde gitka çara kesme verilin gepleşimizi ikinci yarımında umuman aydılandı Türkmenistan'ın energiya pudağının kıyınçılıkları, oların sebepleri ve çözgütleri var da gürün eder. Tolkunlarımızdan ayrılman.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto sergileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'da petiklan hirin. Türkmenistanlıları ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il böktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede bulunmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Adathavar e-mail belgisi derveden.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns berseniz, sizin önümüzde peýda bolan tekstde Sayfon 3-i nädip alyp bilerin diýen tetir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3-i nädip alyp bilerin. Hawa basdym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji tetirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýadyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diýen setire basdym. Hawa täze bir aýna açyldy. Ödür edilen faylı kompüterime yüklemeli mi?
Oo, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fayl peyda oldu.
Oo, indi sol faylın üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il böktün siz girip bilersiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilersiniz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Türkmenistanın energiya puudagynda täze amala aşyrylan özgerçiklikler şol sanda nebitde gaz ministrliginiň ýatyrylmagy we onuň sebäpleri barada gürrüň edýär. Meclisiň mehmanlary John Roberts, energiya puudagy boýunça tanymal maslahatçy hem DB Washington'da yerleşýän Atlantic Council guramasynyň energiya boýunça bayry alymy John Türkmenistan'a iyiz giderle sapar edip dürle yığınakları hem katnaşıyar. Dr. Lukan Çizci, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azya boyunca bölümünün yolbaşı semem Türkmenistan'ın bir taraflık siyaseti var edaki kitabın autori. Bruce Banier, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya gönüktürülen kışlık avazi blogunun redaktörü programını men Muhammed Tahir Alparyan. Hova yana hem aydışımız yalı biz gepleşigin ilkinci yarımında esasanım Energiya Ministerliği bilen bağlı yağdayların teorikinde aylandık. Gelin hazır umuman Türkmenistan üçin dervais bolan bu pudağın umumi problemalarına ve onun çözgütlerine göz aylayın. John, sizden başlayalım.
The main ones are all concerning external exports.
Hovo, ol pikiri men orta atyptym. Elbetde, doktor Lukanyň aýdanlary bilen ilalaşýaryn. Türkmen gaz edarlarynda ýokary kyplı kadrlaryň bardygyny aýtmak bilen, sol edarlaryň häzirki döwürde maýly taýdandyrlyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolup durandygyny hem düşünýärin. Türkmen gaz özüne ınanılan täze wezipeleriň hötdesinden geljek bolsa, ol ilk bilen sowdadan, ilalaşyklardan, siýasy ýagdaýlardan başy çykýan täze kadrlar tapmaly bolar. Şeýle kadrlaryň nereden getirileceği maňa mälim däl. Kakaý farada aýdylanda ol gaty ýumşak, öz pikirini öz içinde saklap bilýän, kä halatlarda täze pikirlere açyk bolan ýolbaşçylardan biri. Ol mundan ozal energiýa puwdugynyň başyndaky iki ýolbaşçydan biri bolan bolsa, ol häzir puwdug Yeketak lideri. Ol gaty kyn wezipe bellenildi. Sebäbi onuň wezipesi Türkmenistanyň gazyna bolan gyzyklanmanyň iň pes derejä baryp ýeten, şeýlede ýurdun maly ýagdaýynyň aşy pes bolan häzirki pursatynda ol ýurdy energiýa boýunça üzüňelikden halat etmeli. Bu amala aşyrylmagy gaty kyn wezipe.
From their natural resource is extraordinarily difficult these days.
Doktor Lukas şeýlelikde energiýa ministrligi bilen bagly kararyň edil şeýle wagtda gabat gelmegi sizçe näme anlaýar?
Well, the timing I think is dictated by the fact that
Bu kararlaryň edil şu wagtda gabat gelmegi tutuş sektoryň krizis bilen ýüzbe-ýüz bolup durýanyny anlaýar. Ýurt ykdysady krizisiň dowam edýänine indi 2 ýyl boldy. Mundan öňkü gepleşiklerimizde biz energiýa we howpsuzlyk edaralaryna bu krizisiň o diýen täsirini ýetirmejegini, ýetse de olaryň şeýle sanawda iň soňky orunlarda boljagyny aýdypdyk. Emma haçan da bir edara kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsa, ilki bilen onuň ýolbaşçylary çalşylýar. Eger energiýa puwdugynyň girdeýjilerine syn salsak, oň eksportynyň dowam edýändigine garamazdan girdeýjisi gaty peselýär. Şeýlelikde türkmen ýolbaşçylary agzalyan edaranyň işinde çynlakaý aralaşmagynyň zerurdugyny göz ýetiren bolmaly.
Where the crisis has now become fairly severe.
John Dr. Luka energiýa puwdugynda häzirki kadrlaryň çalyşygyny we kararlary ykdysady krizisiň netijeleri bilen baglanyşdyrýar. Siz Türkmenistana ýygy-ýygydan sapar edip, ýurt ýolbaşçylary bilen energiýa puwdugy barada pikir alyşýarsyňyz. Siziňçe olar bu ýagdaýa taýýarlyklydy däldi?
It's impossible to tell. They did know that they were in an economic
Bu arada tahkik bir zat aýtmak mümkin däl. Elbetde olar ykdysady krizisiň dowam edýändigini bilýärdirler. Emma haçanda häkimetin kontrollugy asy merkezleşdirilen bir ýurtda öňümizdäki gün nähili kararlaryň kabul ediljegine göz ýetirmek kyn bolýar. Sebäbi şeýle ýurtlarda institutlar kadrly bolman kabul edilen kararlaryň hem kadrly bir tertibi bolmaýar. Şeýlelikde kadrlar çalşygynyň amala aşyrylýanyny görkezýän hiç kile ysaratlary hem öňünden göz ýetirmek kyn. Daşar ýurtdan baran bir adamyň bilip biläjegi ýeketäk ýagdaý, haýsydyr bir edarada bulaşyklygyň bardygy we degişli ýolbaşçylaryň bolsa, şu ýagdaýyň nähili hötdesinden geljegini bilmän, aljyranly ýagdaýda bolmagyna göz ýetirmek bilen çäkli bolýar. Elbetde men bu ýyl Türkmenistana gitmedim. Ýöne geçen ýylky saparlarymyň mende galdyran täsirlerini göz öňünde tutup aýtdym. Bu ýurtda nämäniň nämedigine göz ýetirmegiň gaty kyndygyny aýdyp biljek. Elbette adamlar aladalı bolsa onu duymak mümkin. Emma ol aladanın sebäbi sagtymy, edara we onun iş tertibi bilen baglamy, ya bu alada başga bir ýagdaýa esaslanýarmy? Olary aňmak olardan netije çykarmak gaty kyn.
Bruce, şol bir wagtyň özünde haçanda uly problema döräp oňa wagtynda çözgü tapmak meselesinde türkmen ýolbaşçylarynyň o diýen yerlikli we ýeterlikli derejede hereket etmeýändigini we wagtyň talabyna laýyklykda täzeçe usul bilen çemeleşmekde hem dürli bürokratik kynçylyklaryň bardygyny bilýärs. Bu ýagdaýda mundan beýlek Türkmenistandan nähili habarlara garaşýarsyňyz?
You correctly pointed out that the nature of the regime in Turkmenistan
is one Türkmenistan'a kimdir bir orta açıp alınıp barlayan, haysır bir siyasetin talaba layık netice vermeyenliğini ve değişiklikte sol siyasette koyu olsun edilip, onun derecine tesis çemeleşilmenin verurduğunu aitmağına hem mümkünçülük yok. Bu hem yağdayı aşa kıyınlaştırıyor. Bunun en çemeyil odal Türkmenistan'a edil şunki problemaların önüne almak için mümkünçülük vardı. Ben günvatar yurtlarının ve kampanyalarının Türkmenistan'ın energi bağlıkları ile aşa kılıklanayan doğruları vardı görürün ediyorum. Her kuvatta Türkmenistan'ın ýerini burçuga awady. Elbette sonku döwür belli möçürdäki türkmen gazyny ortaýa satmak barada gurrun arýar. Emma onuň möçür gödeňini tutulanyny bu barada gurrun etmäge hem degen ok. Gynansagam häzirki döwürde türkmen gazyna bolan talap katyp es. Ýewropanyň galyklanmasy ýok diýen derejede Türkmenistanyň özüniň ýurda aşyr proýektleri amala aşyrmaga mümkinçiligim ýok, maddi we syýasy güýjim.
Oh, especially with Azerbaijan shipping in TANAP coming up soon, probably not.
Can I come in on that point? Yeah, it's just the Turkmens.
Menem bir zat gosup bilerdimmi? Türkmenistan soňky 20 ýyldan bäri öň sapar Murat Niýazowyň ýurda ýolbaşçylyk eden döwründe häzir Berdi Muhammedowyň ýurda ýolbaşçylyk eden diýilýärki ençimi ýylyň dowamında şeýle bir siýasy dalyp bardy. Olaryň ikisi hem gaty uly hyýallar gurdylar. Ýylda 30 milliard kub metr gazyň Pakistana, Hindistana, 30-40 milliard kub metr gazyň hem Ýewropa aktarylýan ýaly gurrunlary ýygdyrly gaýtalap geldiler. Emma olar hiç açan kiçirak hyýal gurmaga ýanaşmadylar. Meselem soňky 1-2 ýyldan bäri Azerbaýjanlylar bizde gaz ýetmezçiligi bar. Biz uly höwüs bilen sizden ilki wagtda ýylda 5 milliard kubometr, belki soňy bilen 10 milliard kubometr gaz almagy taýin diýer. Emma türkmenleriň sol isleklere asla pozitiw jogap bermeýändigi barada maglumatlary bar. Olaryň pikiri şeýleräk, bizde ýeterlik gaz bar. Elbette ähli ýurtlar bizden uly möçberde gaz almagy taýin diýerler we dünýäniň olaryň pikir edişleri ýaly işlemeýändigine göz ýetirmeýärler.
And don't quite understand that the world doesn't necessarily operate like that.
John Roberts, energiýa pudagy boýunça tanymal ekspert, beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Doktor Luka Anchesci, Glasgow Üniversitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy hem Türkmenistanyň bi-taraplyk siýasaty baradaky kitabyň awtory, Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa gönükdirilen kyşlak owadyp bloginiň redaktory, sizlere hem programmada gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin sizlere hem sag bolsun aýdasym gelýär. Eger programmada orta atylan pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasyna saýahat ediň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de Mejlis Azatlyk Radiosynyň YouTube-daky Azatlyk Online we Facebook-daky Azatlyk Radiosy atly saýpalarynda hem çap edilýär. Gepleşigimizi şol saýpalarda hem dinläp öz pikirdir garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir, Merkez Aziýa meselelerine bagyşlanyp taýýarlanýan Mejlis atly gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýança, hoş, sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazyrlap bilersiňiz.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasında olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap, iyidarlap bilersiniz.
Seyledi, kontakte arkalı bizim ulen havarlasıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakte sosyal ulumundaki sahipamıza adat havar salgısının üstü ulen tap bilersiniz.
Kaytılayarız. Azatlyk Radiosynyň VKontakte sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlek bölümüne Azat Habar yazyp tapyp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Azatlyk TV bölümü indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň salgysy youtube.com Dikçedik Adatlyk Online.
Adatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metrogatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýle-de Adatlyk TV-de teýlik stol söhbetdeşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryar.
Bizi iýerlän, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.